В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портиков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні тема нашої програми мала бути якраз пов'язана з тими подіями, які відбуваються в Україні в останні дні. Ми запросили до студії міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака. Зараз чекаємо його, я сподіваюся, що він невдовзі з'явиться тут у нас в студії. І важливим приводом для того, щоб поговорити з паном міністром, звичайно, стали вибухи, які відбулися в Калинівці цими днями. Ця тема досить жваво обговорюється зараз в засобах масової інформації. Звичайно ж, обговорюються і громадяни, тому що це вже не перший такий вибух складів із зброєю на території України за останній час. І не перша ситуація, коли людей евакуюють. На щастя, тут ця трагедія обійшлася без людських жертв, без величезних проблем для арсеналу зброї. Однак, разом із цим, є ще один бік справи, про який багато хто забуває, коли ми висвітлюємо навіть з колегами такі події, як вибух в Калинівці, як інші вибухи, які були перед цим в Україні. Це насамперед екологічний фактор. Те, що відбувається із повітрям, те, що відбувається із екологією. Ми знаємо, що людей евакуюють після аварій, після цих вибухів з території тих міст і селищ, де поруч з якими знаходяться сховища. Ви бачите, що от зараз на екрані показуємо вам наслідки вибухів на Вінниччині. Це все це задимлені. Це не просто якась пожежа житлового будинку, це пожежа арсеналів, які мають собі різні речовини, у тому числі і отруйни, і завжди цікаво, що відбувається після цього. Це ситуація, яку можна було, звичайно, в такому зменшеному вигляді порівняти із тим, що було в Україні після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції. Тому що спочатку всі сприйняли це як звичайну пожежу, а потім було зрозуміло, що мова йде про забруднення повітря і території на багато десятиріч вперед. І був потрібний час для того, щоб, по-перше, тодішня влада, радянська влада, визнала, що мова йде не про звичайну технологічну аварію, не про звичайну пожежу, а про новий фактор забруднення території, про абсолютно нові явища, з якими ніколи до Чорнобиля людство не стихалося. А потім, як відомо, були ухвалені певні стандарти поведінки в подібних ситуаціях, про які ми багато говорили і в нашому ефірі, і в інші засоби масової інформації світові про це говорили, ви це прекрасно знаєте, не буду я про це вам зайвого разу нагадувати. Є досить важливим той фактор, що з цього моменту в Україні і в інших країнах почали цікавитися саме екологічними обставинами цієї катастрофи. Це важлива річ. Якщо в колишньому Радянському Союзі це призвело тільки до того, що були ухвалені там різні укази президії Верховної Ради щодо того, як поводитися із забрудненими територіями, то в українських, в європейських умовах це привело до створення цілого ряду політичних напрямків. От у нас вже на телефонному зв'язку пан Остап. Вітаю, пане Остапе.
Доброго дня.
І от я хочу почати нашу з вами розмову з Калинівки. І от запитати, коли відбуваються такі трагедії, як все ж таки далі ситуація для вашого відомства складається? Чи можете ви гарантувати екологічну безпеку мешканцям цих територій, коли вони повертаються до своїх домівок? Чи є взагалі дослідження того, що відбувається після аварії?
Ну, Віталій, треба сказати, перш за все, що ліквідація таких наслідків займається Державна служба надзвичайних ситуацій, і правоохоронці, військові і обласна адміністрація. Відповідний штаб був утворений одразу. Але екологи утворили теж, ну, перше, ми війшли в цей штаб, а по-друге, ми утворили свій окремий штаб, який контролює рівень забруднення повітря, радіаційний фон води і ґрунтів. І з перших днів, з першого дня цієї катастрофи цей штаб почав здійснювати моніторинг. Станом на сьогодні на сайті Державної екологічної інспекції можна ознайомитися з інформацією, яка постійно поновлюється про рівень забруднення і граничні допустимі показники для того, щоб співставити, наскільки це небезпечно чи безпечно. Очевидно, ну, станом на сьогодні я повинен сказати, що той моніторинг, який ми здійснюємо вже 2 дні, показує, що всі показники знаходяться в межах допустимих норм. Але проблема насправді не тільки в Калині може бути, а оскільки забруднення повітря і води мігрує і може рухатися по річці Південний Буг далі на південь, чи можна припустити, що якісь забруднення атмосферами кудись можуть рухатися, тому ми здійснюємо цей моніторинг трошки ширшої території, тобто на території Вінницької області і далі. Насправді військові конфлікти взагалі несуть особливу загрозу. І це ми спостерігаємо і на сході України, і зараз. Можна тільки сьогодні собі уявляти, який можливий рівень забруднення ґрунтів, води залишився після використання цього всього арсеналу, який там впродовж вже 3-го року на сході України застосовується.
А от ті вибухи в складі сховища зброї, які вже були, вони дозволили певний досвід накопичити, як поводитися в таких ситуаціях саме з екологічної точки зору і з точки зору того, що робити населенню після цього?
Звичайно, ми накопичили, і свідчення того, що буквально за декілька годин після отримання інформації про цю ситуацію пересувні лабораторії почали відбирати відповідні показники. Ми увійшли в комунікацію робочу з іншими підрозділами чи органами державної влади, оскільки для нас важлива робота злагоджена із санепідемстанцією, з водним агентством, з надзвичайних ситуацій. Ось. І тільки в співпраці можна отримувати об'єктивну картину. Далі, якщо відбувається фіксація перевищення, тоді включається інший регламент, який є підготовлений, зафіксований, що потрібно робити. Але станом на сьогодні ми говоримо, що у нас не фіксується перевищення, і це позитивна інформація для нас, ну і в першу чергу, звичайно, тих людей, які проживають на цій території.
Я хочу Я хочу запитати у вас, в принципі, от якщо б я запитав вас про головну проблему зараз міністерства, що б ви назвали?
Про це довго треба говорити. Вона не пов'язана, очевидно, з аварією, але з моєї точки зору, там з досвіду роботи понад рік міністром екології, це рівень суспільної свідомості відношення до навколишнього природного середовища. Насправді, якщо образно говорити, чисто не в тій хаті, де гарно прибирають, а там, де не смітять. І це можна застосувати до якраз охорони навколишнього середовища і поведінки суспільства, тих пріоритетів, які ставлять і органи державної влади, і в першу чергу суспільство. Ліквідовувати завжди тяжче, аніж запобігати.
Ну от, я думаю, що зараз пан міністр до нас приєднається вже в студії, і ми про це дізнаємося детально, але є абсолютно очевидним те, що робота от таких міністерств, як Міністерство екології та природних ресурсів, так чи інакше пов'язана саме із великою такою серйозною суспільною підтримкою. Тут потрібно те, що називається запит. Запит суспільства для такої роботи, і без такого запиту, звичайно, неможливо вирішити ніякі інші проблеми, які існують в державі. Це, звичайно, не тільки Міністерство екології стосується, але я б сказав, що от в таких речах, звичайно, можна погодитися із міністром екології та природних ресурсів, що суспільні настрої відіграють дуже важливу роль з точки зору вирішення питання ефективності міністерства. Але є інше питання, яке пов'язане не стільки з суспільством, скільки такої серйозної роботи влади. От там, скажімо, бурштиновий бізнес. Що з ним зараз, пане Остап?
Я б, напевно, відповідав. Перше, добрий день. Да, радий вас раз вітати. Вибачте за запізнення в силу обставин доїзду до студії. Але, повертаючись до бурштину, повинен сказати, що В суспільстві багато говорять про нелегальний видобуток бурштину, і він справді великий.
Це така велика тема, так. Да.
Але коли ми говоримо про нелегальний видобуток бурштину, ми повинні говорити, що існує і легальний видобуток бурштину. Насправді, українське законодавство, яке сьогодні працює, дає можливість легального добутку, і приблизно 10 компаній мають такі дозволи і здійснюють цю діяльність. Єдине, що якщо їх порівняти, то це неспіврозмірні речі. І коли ми говоримо про нелегальний видобуток бурштину, дозвольте, але скажу, що Міністерство екології не є правоохоронним органом, який може поставити загороду для озброєних людей, які здійснюють цей видобуток. І, очевидно, ця проблема повинна вирішуватися навіть в більше, ніж двохмірному просторі, тому що люди, які ось ми зараз на екрані бачимо, залишають в якому стані екологічну чи природу, і це екологічна катастрофа насправді. Друге, це кримінальна історія, тому що ми постійно чуємо історії, коли хтось когось стріляє, десь машини взриваються. І третя проблема – це є економічна чи фінансова. Ці люди, в принципі, не сплачують жодних податків, а вони користуються надрами, які є у власності, даруйте за нагадування про основи законодавства, але це є в Конституції, передбачено, що надра є власністю всіх громадян України. Ну і третє, звичайно, це і соціальний аспект. В цьому нелегальному бізнесі працюють десятки тисяч людей, і якщо припинити їм цей доступ, очевидно, чи такий заробіток, очевидно, буде виникати інша соціальна історія. Тому тут повинен бути діалог. На жаль, станом на сьогодні, крім суспільної дискусії, серйозних поступів у вирішенні цієї проблеми не спостерігається. На це можна знаходити там різні пояснення, що країна не хоче відкривати другий фронт, там умовний, чи ще якісь речі. Але для Міністерства екології, для Міністерства природи це катастрофічна ситуація, де ми знаходимося, ну, фактично з зав'язаними руками і не можемо змінити, бо ви прекрасно розумієте, що Міністерство природи, до речі, яке навіть не має територіальних відділень, тобто у нас у Рівненській, чи у Житомирській, чи у Вінницькій області немає обласних відділень, в результаті реформи адміністративна, яка в Україні відбулася у 2012 році, ці відділення ліквідовані. Тобто нам доводиться навіть для того, щоб зібрати якусь інформацію, звертатися або до державної екологічної інспекції, або до обласних державних адміністрацій. І тут ми, до речі, повертаємося до тої проблеми, про яку, пане Віталію, ви задали, як відноситься, чи яка проблема є. То от минулий тиждень я перебуваю в дискусії з публічній, до речі, дискусії з головою обласної державної адміністрації Хмельницької області, який просто взяв і ліквідував обласне управління, обласний департамент екології і природних ресурсів. Тобто, так, напевно,
з метою економії.
Ну, напевно, там екологічний рай на Хмельниччині, і він вважає, що цього не потрібно робити. Хоча мені видається, що екологічних чи природних проблем є настільки багато. І більше того, нам вдалося, я трошки перескочив в іншу тему, але мені видається це правильно. Ми, працюючи над проблемою нової екологічної політики, змогли в цьому році провести через український парламент дуже важливий євроінтеграційний, як зараз модно говорити, закон про оцінку впливу на довкілля, який започатковує нові правила прийняття рішень в країні з огляду впливу цієї діяльності, комерційної діяльності на навколишнє природне середовище. І функції обласних відділень екології будуть, згідно цього закону, дуже важливими, тому що на місцях повинні бути люди, які будуть здійснювати належну експертну оцінку, оцінку впливу на довкілля. Станом на сьогодні лише 5 обласних адміністрацій мають таких фахівців і якось здійснюють цю роботу, а інших 20 областей, в принципі, не здійснюють цю роботу, а перекладають цю діяльність, цю відповідальність на Міністерство природи, і нам доводиться здійснювати такі експертизи замість тих парней, яких ось ліквідовують
044-393-74, телефон нашої студії. Можете задавати самі питання пану міністру екології та природних ресурсів України Остапу Семераку. А я хотів запитати ще про екологічну проблему, яка є, вона, умовно кажучи, міжнародна. Ну, вона міжнародна, тому що вона стосується українсько-російських взаємин. Це те, що відбувається в Керченській затоці. Виникає питання, ми весь час говоримо, що це може призвести до екологічної катастрофи. Тільки як ми цій екологічній катастрофі можемо запобігти?
Скажу, що наша делегація Одеського інституту екології моря бере участь в засіданнях в Мінській групі, коли їх запрошують, звичайно, і вони дають належну експертну оцінку цьому проєкту. Звичайно, ми розуміємо, що на цій території чи навколо цього будівництва застосовується військова сила і, звичайно, обмежений доступ. І єдиний спосіб – це є зовнішній міжнародний там, голос чи тиск, який можна застосувати. Міністерство природи України виступило з ініціатором резолюції генеральної, вона розглядалась на Генеральній асамблеї ООН і була схвалена, Україна була підтримана. Резолюція щодо негативного впливу військових дій, військових конфліктів на навколишнє природне середовище. І це проект, який підлягає такій дискусії. Також я би нагадав, що в 2014 році уряд України вже після Революції Гідності, зваживши всі обставини, екологічні в тому числі, прийняв рішення про вихід з проекту будівництва цього мосту. Звичайно, анексія, незаконна анексія Криму, яку здійснила Російська Федерація, дає можливість односторонньо Російській Федерації здійснювати таке будівництво. Думаю, що в розвиток міжнародного тиску, міжнародної дискусії, ми будемо мати, сподіваюся, якийсь позитивний результат, але думаю, що цілі, які стоять перед керівництвом Російської Федерації, будуть робити все можливе для того, щоб добудувати цей міст. Є, правда, критичні думки стосовно не тільки екологічної складової, але й інженерної складової будівництва цього мосту, але будемо бачити.
Але я нещодавно бачу інформацію про те, що ми почали поглиблювати Азовське море. У зв'язку з цим будівництвом, це теж виникає питання, ось поглиблення моря. Це з одного боку така, я б сказав, промислова річ, а з іншого боку, це реальна проблема для подальшого функціонування морського басейну в той чи інший бік.
Будь-які днопоглиблювальні роботи, які відбуваються в морській акваторії, вони здійснюються за погодженням з Міністерством екології, і в цьому процесі передбачається екологічна експертиза. Як правило, днопоглиблювальні роботи здійснюються для того, щоб забезпечити судноплавство. Є відповідні розрахунки, наскільки потрібно поглибити, в якому об'ємі. Станом на сьогодні Міністерство інфраструктури ініціювало певну передислокацію своїх інженерних можливостей і кораблів, в тому числі якраз до заводу їх в Азовське море, для того, щоб забезпечити судноплавство з Азовського моря через Чорне море і далі у світ, тому що Маріуполь і інші промислові об'єкти знаходяться саме на Азовському морі, і економічна складова будівництва цього мосту в тому числі може вплинути для того, щоб перекрити можливість і закрити Азовське море від зовнішнього сполучення, і це вже економічна чи зовнішньополітична загроза, яку Україна, очевидно, повинна прораховувати.
У нас є дзвінок, будь ласка.
Алло.
Так, будь ласка, кажіть.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
Значить, я в прямому ефірі?
Так, ви в прямому ефірі, говоріть.
Значить, Василь Чупей, Закарпатська область, Хоцький район. Значить, у мене таке питання до пана міністра. Скажіть, будь ласка, що треба зробити з гідроресурс ріка, для того, щоб він перестав, значить, будувати якат і хотіти будувати міні-ГЕС на річці ріка в Закарпатській області. Значить, люди, населення, села Кошельово, значить, Березова, Горінчева, категорично проти. І, розумієте, це 5 сіл, благодаря якат і чому якат нашому, значить, голові Хуської радіоадміністрації Павлію Назару Івановичу, розумієте, абсолютно не перестають, як кажуть, робити все для того, щоб будувати ці міні-ГЕС. Розумієте, це загрожує підтопленню, як кажуть, під час паводку цих сіл, як кажуть, загрожує.
Да. Да, будь ласка, пан міністр вам відповість. Да, будь ласка, пане Остап.
Насправді це така дуже сенситивна проблема, яка існує не тільки в Закарпатській області, але і на, не тільки на маленьких містах, річках, але й на великих. В тому числі це стосується будівництва гідроакумулюючих станцій і в інших територіях. Відповідь дуже проста. Міністерство природи, я особисто стоїмо на позиції, що будь-яка реалізація такого проєкту повинна відбуватися за наявності позитивної екологічної експертизи, яка в тому числі передбачає результати громадських слухань. Закон, про який я сьогодні згадував вже в ефірі, про оцінку впливу на довкілля, запроваджує європейську практику, яка дає гарантовані права, такі як це існують в країнах Європейського Союзу, участі громадськості в прийнятті рішень щодо будівництва малих гідроелектростанцій, чи ТЕЦів, чи навіть великих будівельних там, житлових масивів і іншої діяльності. Вже не кажучи про там, атомну енергетику, чи про хімічні якісь об'єкти і таке інше. Єдиним способом вирішувати цю справу це є участь громадськості, і якщо ви критикуєте сьогодні органи місцевого самоврядування, то пам'ятайте, що на минулих виборах ви їх обрали, і, очевидно, на наступних виборах ви будете давати їм оцінку і знову їх обирати. Іншого сценарію,
голову,
іншого...
Голову АДА треба віддати належне,
там йшла мова про РДА, але є районна рада, яка розглядає це питання. Є селищні ради, на території якої відбувається. Скажімо, сьогодні йдуть громадські слухання стосовно будівництва акумулюючих потужностей на Тишлику, і якраз сільські громади проводять ці обговорення і дискусії. Те саме на Дністрі відбувається стосовно гідроакумулюючих станцій, те саме і в Закарпатті. Деякі області обласним радами приймали рішення про заборону будівництва малих гідроелектростанцій, але повинен сказати, що проєкт до проєкту відрізняється, і якщо спостерігати на сучасний європейський досвід, то є сучасні європейські технології, коли це будівництво допускається в таких країнах безпечних, як Австрія чи Швейцарія. Звичайно, рельєф, гори, річки, вони в кожному окремому випадку по-іншому виглядають, але я би закликав всіх небайдужих людей брати активну участь в обговоренні і прийнятті рішення щодо проходження цієї громадської процедури обговорення і затвердження екологічної експертизи.
Послухаємо ще дзвінок, будь ласка, можемо встигнемо вам то їсти. Будь ласка.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
Станіслав Тернопіль, значить, я коротко. Ми коли, я коли служив колись в радянські часи в сопровождении воєнських грузів, ми супроводжували окислитель ракетного топлива «Меланж». І якась інформація прозвучала, що в Калинівці там якась меланж. Це дуже ядовита речовина. Ми коли супроводжували цистерну, то мала бути спеццистерна спеціальна, воно просто роз'їло цистерну, приїжджала спеціальна.
Так, зрозуміло.
Що є на рахунок цього меланжу? Що там з цим меланжем? Це надзвичайно, я думаю. Нас зняли цілий караул просто і забрали нас.
Дякую за запитання. Я би дуже просив, щоб ми поширювали інформацію, яка відповідає дійсності.
Да, а не чутки.
А не чутки. Тут дуже важливо для того, щоб не лякати людей, які саме там живуть, тому що це буде стосуватися в першу чергу їх. По тій інформації, яку ми маємо і володіємо з військового об'єкту, таких загроз немає. Але більше того, вам скажу, що ті заміри, які з перших годин аварії, я про це сьогодні в ефірі говорив, ми здійснюємо, ми не фіксуємо будь-яких наслідків. Як тільки буде завершене гасіння і проведене розмінування, Державна екологічна інспекція з фахівцями потраплять на цю територію, візьмуть проби ґрунтів, візьмуть проби води і Це буде також свідчити про можливу таку чи неможливу таку загрозу. Станом на сьогодні ми не фіксуємо таких показників, які би давали можливість чи там підстави говорити про таке забруднення, про яке ви запитуєтеся. Сподіваюся, що і військові підтвердять цю інформацію. А загалом про меланж, коли ми будемо говорити, то ми повинні сказати, що це була велика програма, яка існувала в Україні декілька років назад по утилізації ракетного